dan memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita dan dari bisikan-bisikan buruk nafsu kita. Dan kita tahu dosa itu memiliki dampak buruk yang menemani perjalanan hidup kita. Maka semoga Allah menyelamatkan kita dari dampak-dampak buruk tersebut. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, barang siapa yang ditentukan untuknya hidayah di dalam dunia ini, maka tiada satupun orang yang dapat menyesatkan dia. Siapapun orangnya, bagaimanapun kepandaiannya, apabila sang pencipta telah menentukan hidayah untuk orang itu, maka selesai. Seluruh umat manusia berkumpul untuk memalingkan orang itu dari hidayah Allah. Tidak mungkin itu dapat terjadi. Dan sebaliknya, وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَدِيَلَهُ. Barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini karena salah berteman, salah milih kajian, salah menuntut ilmu, maka tiada satupun manusia yang dapat memindahkan dia dari kesesatan itu ke dalam cahaya hidayah Allah. Bukti nyata, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama paman Nabi? Nah, paman Nabi itu ada 4. 2 masuk Islam, 2 kafir. Abu Lahab, Abu Thalib, Hamzah. Tunggu, jangan rame-rame. Naam. Abu Thalib, Hamzah, Abu Lahab. Siapa lagi itu? Kasih hadiah jamaah? Kasih enggak? Masya Allah, kasih katanya itu. Fadal. Sama Abbas ya. Naam. Ada 4 paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, 2 diberi hidayah oleh Allah jalla jalal dan 2 tidak menerima hidayah itu. Hidayah Allah telah datang dengan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka selesai hujjatullah alal ardh. Tapi ternyata pamannya Abu Lahab, sampai turun surat tabbat yada Abi Lahab. Kemudian Abu Thalib yang membesarkan Nabi, yang mendidik Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berkorban dengan segala yang dia miliki demi bagaimana kemenakannya ini bisa menyampaikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada satu penyakit di hatinya yang tidak bisa dia tinggalkan, dia pun mati dalam kondisi kafir. Allah mengatakan, menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Rasul cinta kepada pamannya tapi tidak bisa memberikan hidayah itu. Kita terkadang cinta sama orang tua kita, kita berusaha sekuat tenaga bagaimana memberikan hidayah Allah kepada orang tua kita, tapi kadangkala tidak berhasil. Karena yang bisa memberikan hidayah adalah Allah jalla jalal. Walakinallahu yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah tahu mana yang pantas mendapatkan hidayah dan mana yang tidak pantas mendapatkan hidayah Allah. Maka dalam setiap sholat kita, tatkala kita ini sholat, tatkala kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tu minta dengan hati yang penuh harapan kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apalagi di masa kini jamaah, kita lihat yang namanya aliran-aliran sesat di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebagian yang menyembah setan. Sampai ada seorang syekh ditelepon, "Syekh, ana mau bunuh diri." Kata seorang perempuan di negeri Arab sana. Kata syekh, "Kenapa ente harus bunuh diri?" "Ana ikut aliran penyembah setan. Yang kadangkala mereka minum darahnya apa? Tikus, ya. Yang mereka bermalam gelap gulita, na'udzubillah min dzalik." Dan kita enggak tahu anak-anak kita nih, kita udah didik dengan benar di rumah, tapi di jalan nanti apa yang akan terjadi dengan dia? Wallahu a'lam bishawab. Maka kita diperintahkan untuk memohon hidayah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah hidayah. Ada 4 hal yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hidayah tuh. Ana kasih hadiah jemaah. Diminta terus sama Nabi. Kita main diminta rezeki apa? Bagaimana kesuksesan anak-anak kita yang di pojok fadhil? 4 hal yang diminta Nabi terus. Apaan tuh? Hidayah, ketakwaan, kecukupan, wal afafa. Nah, dan kehormatan diri. Barakallahu fikum. Antum sampaikan ke belakang sana. Itu diminta sama Nabi terus. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Minta terus. Karena itu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Masya Allah. Maka sekali lagi, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa TV Raja dimanapun berada, semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat melaksanakan agama Allah ini, untuk dapat menjalankan perintah-perintah Allah sampai kematian itu datang menjemput kita. Tema kita hari ini apa? Tanggalnya tanggal berapa? Antum ingat tuh ya. Ingat, ana harapkan mungkin yang tadi belum datang, yang tadi udah datang tanggalan kita nih. Ana mau tanya, yang jamnya hari ini tanggal 23, siapa? Ana kasih hadiah sama antum. Mana jamnya antum? HP mah. Tapi gak apa-apa, antum gak punya jam. Gak punya jam. Iya gak apa-apa lah, ana kasih antum. Jamnya dirubah tuh. Tanggalan kita tanggalan Hijriah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan 1435 Hijriah, berpindah 1436 Hijriah. Ingat tuh. Berarti Nabi ini udah hijrah berapa tahun? 1435 Hijriah. Dan kita berada di bulan haram, bulan yang dicintai Allah Jalla Jalaluh. Kita akan masuk ke bulan haram juga. Di situ ada bulan Muharram. Di situ ada puasa Ashura. Tanggal berapa puasa Ashura tahun ini kita? Tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Fadhal, ana kasih hadiah antum. Now. Iya. Ashura tanggal 10 Muharram. Kita jangan bingung dilihat. Ustaz, itu 2000 berapa? 2015? 2014? Karena itu tanggalan kita. Kita harus bangga dan gak perlu malu jadi orang Islam. Ada sebagian di antara kita yang keislamannya diragukan. Kita ini seharusnya orang Islam di pinggir jalan kalau ketemu assalamualaikum. Tapi Ustaz, ana ragu Ustaz. Nih, Islam apa enggak nih? Karena gayanya gaya kafir. Model rambutnya apa, Masya Allah. Ada rambut-rambut sekarang yang dulu kita waktu kecil nangis kok dipotong kayak gitu. Iya. Kadang-kadang dipotong terus ada petal-petal sedikit ya. Itu kita nangis malu sama teman-teman di kelas. Sekarang dipetalin. Dengan bangga dia, Masya Allah. Ya. Maka tunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Nih, gak perlu antum pakai baju I am muslim, gak perlu. Karena udah dijual tuh pakaian-pakaian seperti itu. Karena sebagian orang tidak tampak identitas keislaman. Udah kelihatan. Ani pakai baju takwa nih muslim nih, Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yakin antum. Melihat ada jenggotnya nih, Zat. Muslim gak kira-kira, Zat. Udah pakai sunnah Nabi tuh kelihatan tuh Islam. Yang perempuan alhamdulillah. Kalau yang perempuan ini ada identitas yang sekarang mulai nampak. Bahkan kita lihat di Bandung ini ada toko busana muslim. Berarti yang bukan busana muslim, busana kafir gitu kan. Udah kelihatan nih pakai baju ini Islam, kelihatan. Pakai kerudung, walaupun kerudungnya masih gaul tapi kelihatan muslimah. Assalamualaikum. Paling enggak. Boleh kita salam sama perempuan muslimah? Boleh enggak? Yang cowok-cowok. Jangan milih-milih tapi. Kadangkala yang cowok. Kalau muda anak salam. Ustaz. Kalau tua mah udah tua. Ustaz. Ingat. Allah tahu dengan niat kita mengucapkan salam. Tuh. Apalagi ada ikhwan-ikhwan yang ustaz. Karena ini mau melaksanakan sunnah. Kalau ada akhwat lewat, akhwatnya yang lewat, yang salam dia. Seharusnya yang salam siapa? Akhwatnya gitu kan. Cuma kadang-kadang, assalamualaikum ukhti. Hati-hati mah, hati-hati. Itu fitnah dunia. Dan antum harus menempatkan sunnah itu di tempatnya yang sesuai. Nah, tema kita hari ini, berebut seekor bangkai. Mengenal sesuatu itu membuat kita mengetahui bagaimana sikap kita terhadap sesuatu itu. Seperti seorang yang mau beli HP itu. Sekarang nih HP ada yang KW katanya kan. Ada yang KW1, KW2, macam-macam. Ketika dia pegang HP dan dia tahu HP ini asli, dia akan bayar berapapun harganya. Karena dia tahu ini asli. Tapi ada orang yang gak ngerti. HP asli, asli nih. Dia bayar mahal sampai rumahnya nangis dia. Kenapa? Kena tipu. Begitu pula dengan kehidupan dunia ini. Tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bayar mahal untuk dunia yang akan dia tinggalkan. Dari pagi kita lihat, orang itu bekerja dari jam 8 pagi, keluar rumahnya jam 6. Pulang jam 6 sore, untuk gaji 3 juta. Banyak 3 juta. Banyak. Ada yang 10 juta, dari pagi sampai sore. Setelah dia kumpulin semua, ternyata habis. Untuk akhirat yang luasnya seluas langit dan bumi ini, berapa jam dia berikan untuk akhirat? Enggak banyak. Sehari dipanggil ke masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tetap duduk di rumah. Entarlah salat di rumah kan sah juga. Coba dia bayangkan kalau ada yang manggil untuk kerja dia di rumah digaji 1 juta. Terus ke depan 500 meter dari rumahnya, dia digaji 27 juta. Yakin merangkak dia untuk 27 juta. Merangkak. 27 juta Ustaz. Gila kalau gak diambil tuh. 27 juta. tapi untuk akhirat kita. Kita hampir enggak pernah memikirkan 27 itu derajat yang Allah berikan untuk sholat di masjid. Kadang-kadang kita enggak mikir. Kita cukup dengan yang satu. Menyukupkan diri dengan yang sedikit itu. Itu karena kita tidak tahu dengan hakikat dunia. Maka sebelum kita berbicara tentang bangkai yang diperbutkan oleh kita, kita harus paham bagaimana hakikat dunia itu. Hakikat yang pertama. Dunia ini hanya permainan. Kalau bahasanya anak muda sekarang, game. Permainan dunia itu. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Game itu akan selesai. Antum ketika main game, akan ada ujungnya. Main bola lah. Mau berapa lama antum main bola? Enggak lama. 2x45 menit. Perpanjangan sedikit, perpanjangan. 30 menit diperpanjang mungkin. Tapi akan berakhir. Dan antum harus tahu bahwasanya kita berada di dunia ini. Dan dunia ini permainan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. I'lamu annamal hayatu dunya la'ibun. Walahun. Wazinatun. Watafakhurun bainakum. Watakathurun fil amwali wal awlad. Kamathali ghaithin. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kata Allah Jalla Jalala, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan, hanya senda gurau, zina, perhiasan, berbangga-banggaan antara kalian. Anak punya mobil, anak punya ini, anak punya baju, anak punya jam, anak punya HP. Isinya dunia bangga-bangga. Dalam urusan harta. Anak-anak bangga nih, anak-anak udah bisa ini, anak-anak udah bisa ini, anak-anak yang satu dokter, yang satunya insinyur, yang satunya apa. Isinya dunia berbangga-banggaan dengan anak. Kama salighai. Dia seperti air hujan. Yang ketika air hujan itu turun di tanah yang kering, air hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Petani yang nanam tuh, masya Allah, dia ngeliat tuh, yang dia tanam jadi hijau, begitu senang hati. Tapi ternyata kehijauan itu nggak lama. Tahu-tahu kuning, kemudian habis, selesai. Wa fil akhirah, dan di akhirat itu ada dua. Azabun syadid, azab yang pedih. Atau maghfirah minallah wa ridwan. Ada ampunan dari Allah. Dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kehidupan dunia itu. Illa mata'ul ghurur. Terus kenapa? Kalau kita tahu kehidupan ini hanya permainan. Kok sampai ada yang bunuh-bunuhan? Berebut dunia sampai membunuh saudaranya. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan. Ma ajibtu min syai'in ka'ajabi min rajulin la yahsabu hubbad dunya min al-kaba'ir. Aku ini sangat takjub kepada seseorang yang dia tidak menganggap cinta dunia dosa besar. Hasan Basri berpendapat cinta kepada dunia itu termasuk dosa besar, hubbud dunya. Waimullah, kata dia, demi Allah, inna hubbaha min akbaril kabair. Cinta dunia itu termasuk dosa yang paling besar. Kenapa? Wahal tatasya'abul kabair illa min ajliha. Kita lihat dosa-dosa besar yang banyak di dunia ini. Asalnya dari mana? Dari cinta kepada dunia. Antum melihat pembunuhan yang terjadi. Perampokan yang terjadi. Pemerkosaan, korupsi. Apa aja peperangan yang terjadi. Asalnya dari mana? Cinta dunia. Dosa-dosa besar yang kita lihat, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lihat, itu dikarenakan cinta kepada dunia. Padahal dunia cuma permainan. Kenapa kau harus seperti itu terhadap dunia ini? Serius banget tuh sama dunia. Hakikat kedua tentang dunia, dunia ini enggak lama dan akan berakhir. Berapa lama kita di sini? Tatkala kita mati, kita bakal dibangkitkan. Kita bakal diarahkan kepada mahsyar.
ada orang-orang yang masuk surga dan ada orang-orang yang masuk neraka. Allah menceritakan tentang orang-orang itu.
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَعَةً مِنْ نَهَرٍ.
Orang-orang ketika dikumpulin di padang mahsyar itu, mereka berpikir hidupan di dunia berapa lama inti di dunia?
Kata dia, ya beberapa waktu dari siang hari. Enggak sampai sehari.
Ya ta'arufuna bayan. Kenal-kenalan tahu-tahu habis. Yang ini mati, yang itu tabrakan, yang ini sakit, yang ini menghilang, selesai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang selesai dari dunia ini. Dan kelak kita pun akan melihat itu. Tapi Allah menginformasikan kepada kita sekarang. Sebelum kita ke akhirat sudah dikasih tahu. Apa yang bakal diucapkan oleh orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini.
Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha.
Kehidupan mereka di dunia itu tidak lain seperti waktu duha atau waktu sore hari. Selesai. Kita lihat orang-orang tua kita. Yang dia umurnya sudah tua-tua, tapi buat dia sebentar kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara berapa? 60-70.
Wa qalilun man yajuzu dzalik.
Sedikit yang lewat 70. Ana mau kasih hadiah yang lewat 70 yang hadir di sini. Nah. Antum 73. Umurnya?
Masya Allah.
Nah, jadi ada alhamdulillah. Bapak berapa umurnya, Pak? 73 alhamdulillah, kirim ke dia. Lihat dibandingin yang lainnya, ada lagi yang lebih 70. Mana nih? Supaya kita tahu. Nabi ngomong wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat 70. Ternyata cuma satu di sini. Kita yang mudah-mudahan diberkahin bapak kita yang umurnya 70. Karena kata Nabi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebagaimana seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Kata Nabi, kehidupan dunia enggak lama. Bahkan Rasulullah SAW tuh ketika beliau lagi tidur di rumahnya, Umar datang. Nabi tidur sampai berbekas tikar di punggungnya. Karena tidurnya pakai tikar. Jadi di punggung itu biasanya dulu kan pakai kayak ihram gitu ya. Kalau lepas ya udah, punggungnya ada garis-garis tikar. Kalau kita, kasurnya bekas kita. Yang membekas di kasur kita itu tubuh kita. Kita enggak ada bekasnya, Pak. Karena kan kenikmatan yang kita rasakan. Nabi ketika tidur seperti itu, Umar bin Khattab melihat. Dan dia menangis, Umar. Ya Rasulullah. Tuh, orang-orang kafir. Tuh. Kaisar Romawi, Kisronya, Persia, tidur bergelimang harta mereka nikmat. Sedangkan engkau seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Ma'ana fi dunya illa karakibin. Aku hidup di dunia ini hanya seperti seorang pengendara. Istadalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Di panas yang terik, berhenti sejenak di bawah pohon untuk berteduh, setelah itu meninggalkan. Dan itu hakikat dunia. Enggak lama. Kita sudah sering ngantarkan orang mati. Kita nganterin. Ya ada yang umur 40 udah mati, apalagi sekarang banyak orang-orang mati muda. Dan kita tahu kita pun gak akan lama seperti mereka. Hakikat yang ketiga. Dunia ini berputar. Tidak berhenti di satu kondisi. Maksudnya apa? Antum mungkin hari ini di atas. Besok bisa di bawah. Gak ada di muka bumi ini yang kesenangannya itu terus senang sampai mati. Gak ada. Kita lihat orang yang tertawa di pagi hari, sore harinya nangis. Yang mungkin seminggu dia senang, minggu depannya dia udah bersedih. Dan itu kehidupan dunia. Kebahagiaannya, kegembiraannya bercampur dengan kesedihan. Yang cantik apa terus cantik? Ibu-ibu. Ibu-ibu tuh umur 20 masih Allah, masih bening. Umur 60, Allahu Akbar. Tuh melihat udah mulai keriput-keriput, udah beli krim. Krim waktu duha. Jadi upaya enggak keriput. Kan krim sekarang macam-macam, ada krim malam, krim siang, krim waktu tahajud mungkin, krim waktu duha. Apa pakai krim? Dia kepingin tuh keriputnya hilang, enggak bisa. Ya udah seperti itu dunia. Yang ganteng masya Allah. Antum kalau berkaca ya, kalau sudah keluar putih-putih di jenggotnya kelihatan ya Allah. Ya udah gini. Kita ini kayak gitu di dunia. Enggak ada yang berhenti di satu sisi. Yang ketawa terus kesian. Antum lihat ada orang ketawa terus, ah ini kayaknya enggak waras. Karena ketawa terus. Dunia ini enggak boleh ketawa terus. Harus ada nangisnya dia. Dan nangis terus pun enggak boleh. Suatu saat dia harus bersedih. Karena ini kehidupan dunia. Maka yang muda akan jadi tua. Yang kecil. Antum lihat anak-anak kecil. Anak-anak antum yang kemarin umur 10 tahun. Tahu-tahu udah 20 tahun. Yang awalnya gagah. Tahu-tahu udah 40. Udah putih-putih. Bapaknya ngeliat, nah subhanallah. Nah. Lebih awet muda bapakmu daripada kau. Karena kehidupan seperti itu. Dan kita harus meyakini hakikat ini. Yang keempat. Dunia ini nilainya sedikit. Kecil nilainya. Maka jangan dibesar-besarkan. Seperti itu yang kita contohkan. Apa mau antum beli HP KW2? 10 juta. 20 juta. 100 juta antum bayar. Gak beneran tuh. Orang gak ada nilainya sesuai kau beli dengan nilainya. Apa yang perlu kau berikan di dunia? Berikan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, marra bisuq dakhilan min ba'dil 'adiyah. Nabi itu masuk ke pasar di kota Madinah, berangkat dari salah satu tempat yang tinggi, ada namanya Awali di Madinah itu. Rasul masuk ke pasar. Dan orang-orang lagi sibuk di sana, ya namanya pasar lah. Orang lagi kumpul di sana jualan. Fa marra bi jaddin asakka mayyit. Beliau melewatin kambing kecil, cacat telinganya kecil, mati, bangkai. Di jalan. Ada satu kelebihan, bangkai di tanah Arab itu gak bau. Dikarenakan kering di sana. Kering sekali. Kalau antum roti, keluar 5 menit, bisa buat ngelempar orang. Sudah. Karena keras. Tingkat kelembapannya itu rendah sekali. Ini di pasar melewat bangkai. Fatanawalahu. Subhanallah. Rasulullah SAW ya, beliau mengajari umatnya itu dengan segala cara. Bagaimana sahabat-sahabatnya bisa ngerti. Gak cuma omongan. Belum pegang tuh. Fa'afada bi'udhri. Dipegang tuh kambing yang bangkai kuping yang dipegang. Telinganya. Yang cacat itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa yang mau beli ini satu dirham? Berapa satu dirham jemaah? 50 apa? 50 ribu. Satu dirham itu perak ya. Kira-kira berapa gram sekarang perak? Mungkin udah gak ada. Oke, mungkin lah 50 ribu. Satu dirham. Apa kata para sahabat? Ma nuhibbu annahu lana bisyai. Apa kata mereka? Dikasih gratis gak mau kita. Dikasih gratis nih. Gak usah bayar, gak mau. Wa manasna'u bihi, buat apa kita Nabi? Bangkai cacat lagi. Qala atuhibbuna annahu lakum. Tanya lagi Nabi, mau gak ini jadi milik kalian? Para sahabat, wallahi. Akhirnya mereka ketika Nabi tanya lagi, mereka mengatakan wallahi. Demi Allah, lau kana hayyan kana aiban fihi. Li'annahu asak. Fakaifa wa huwa mayyit. Wahai Rasulullah, kalau dia hidup, dia itu cacat. Kita pun gak mau bayar. Apalagi dia udah jadi bangkai. Lebih gak mau lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita nih tentang hakikat dunia. Fawallahi laddunya ahwanu adallahi min hadha alaikum. Dunia ini lebih rendah nilainya, lebih rendah harganya di sisi Allah daripada kambing ini di mata kalian. Kalian enggak mau tuh, apalagi dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu, itu hakikat yang tidak boleh terlupakan dari kita. Enggak ada artinya dunia ini. Hakikat yang kelima. Dunia ini penjara. Dunia ini tempat pengasingan. Kita diasingkan ke dunia ini. Kok bisa? Jamaah, kita diasingkan ke dunia. Antum tahu dulu, biasanya di masa Belanda itu ya, kalau ada pejuang-pejuang itu diasingkan ya, di Ponegoro, Imam Bonjol diasingkan kemana. Kita ini sama, kita di dunia ini di pengasingan. Karena tempat asal kita di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Asal bapak kita ini dari mana? Dari surga. Kita ini dikeluarkan sama iblis tuh. Maka di sini kita ini di pengasingannya iblis, menggodain kita terus di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Dan dia itu surganya orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana kok bisa begitu, jemaah? Kok bisa dunia ini dikatakan penjara buat orang yang beriman? Nah, seorang mukmin bagaimanapun kayanya dia, bagaimanapun berbahagianya dia hidup di dunia ini, dia bak seorang yang di dalam penjara. Banyak aturan. Ini haram, ini enggak boleh. Harus sholat, mau tidur subuh, adzan harus bangun. Waktu zuhur lagi jualan, hayya sholat, hayya ala sholat, tutup kerjaannya, harus sholat. Ya udah, banyak aturan nih bagi seorang mukmin di muka bumi ini. Dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan bagi dia di surga, maka kebahagiaan yang dia rasakan di muka bumi ini enggak ada arti. Sebaliknya orang kafir, bagaimanapun susahnya dia di muka bumi, dibandingkan dengan azab Allah. Kita jangan melihat orang kafir yang kaya, yang susah. Dibandingkan dengan azab Allah yang ada di neraka, dia seperti berada di surga di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah." Orang-orang yang berada di neraka itu memanggil orang-orang yang berada di dalam surga. An afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Mereka minta tolong kita dikasih ini air, minta air. Atau apalah yang kalian miliki yang dikasih sama Allah. Apa kata Allah Subhanahu, mereka mengatakan orang-orang yang berada di surga, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Air pun diharamkan buat mereka. Maka dibandingkan dengan di akhirat, orang-orang kafir di sini seperti berada di surga. Ibnu Katsir tadi yang sampaikan bahwasanya kita nih di pengasingannya iblis. Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, masuklah engkau, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Wa kula minha haitsu syi'tuma ragadan. Ragadan haitsu syi'tuma. Kalian makan yang di surga terserah yang kalian mau. Wa la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat sama satu pohon. Satu pohon, yang lainnya boleh kok makan. Jadi pada hakikatnya yang haram itu sedikit. Yang haram itu sedikit. Yang halal itu banyak. Tapi orang nih, biasanya yang haram itu disukai. Kullu mamnu'in marhub. Semua yang dilarang itu pasti disukai. Karena di situ ada hikmah Allah. Kalau dilarang orang gak suka, ada apa dilarang? Orang-orang gak suka. Gak dilarang pun gak ada yang mau makan. Tapi karena orang dikasih kecintaan kepada yang dilarang-larang ini, maka itulah ujian mereka. Antum coba pulang ke rumahnya, ngomong tuh sama istrinya. Lemari semua, dek, kau boleh buka semua lemari di rumah ini. Cuma nih, laciku jangan dibuka, dek. Masya Allah. Tuh dua hari gak bisa tidur dia tuh. Ada apa tuh di lacinya bapak? Padahal yang lainnya boleh. Cuma satu yang gak boleh. Tapi manusia seperti itu. Sesuatu yang dilarang mesti dia sukai. Dan terjadi apa yang terjadi dengan Adam alaihissalam di dalam surga. Itu larangan dia lampau. Akhirnya kita pun fa'azzallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Sudah kita akhirnya Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini dan di sini kita menjadi saling bermusuhan dengan iblis dan anak buahnya. Fakhruddin berkata dari Fath al-Mausil dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia berkata, "Kunna qauman min ahli jannah." Kita dulu nih penghuni surga. Fasabana iblis ila dunya. Kemudian kita ini ditawan oleh iblis di dalam dunia. Falaisa lana illa al-ham wal huzn. Selama di dunia yang ada adalah kesedihan, kebingungan, kegalauan. Hatta nuradda ila daril lati ukhrijna minha. Sampai kita kembali ke rumah kita. Sampai kita kembali ke tempat asal kita, baru kita akan tenang kehidupannya. Itu dunia jemaah. Hakikat yang keenam tentang dunia ini. Kita akan mati. Dan kita akan dibangkitkan. Jadi setelah kehidupan dunia ini, ada kebangkitan dan ada hisab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abadha, wa annakum ilayna la turja'un." Apakah kalian mengira kita menciptakan kalian sia-sia? Dan kalian tidak akan kembali kepada kita. Fata'ala Allah malikul haq. La ilaha illahu rabbul arsyil azim. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Para pemirsa Roja, TV Roja. Rahimakumullah jami'an. Kita harus tahu. Bahwa kita diciptakan tidak sia-sia. Akan ada hari kebangkitan. Kita melihat orang-orang yang zalim. Orang-orang yang mencuri. Orang-orang perampok yang gak ketangkep di dunia ini. Pembunuh-pembunuh yang kita melihat dia merajalela di muka bumi ini. Hampir tiap hari kita melihat pembunuhan di sini. Apa kiranya mereka tidak akan menghadapi pengadilan? Akan ada. Akan ada hari kebangkitan. Kalau setelah mati selesai. Maka jalan keluar dari kesusahan dunia itu apa? Bunuh diri. Kalau dengan mati selesai, asal bunuh diri. Orang yang punya utang banyak, kemana dia lari? Inti daripada ruwet-ruwet, loncat. Selesai. Kalau memang tidak ada hari kebangkitan. Tapi di situ ada hisab dan ada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ketika mikir bunuh diri selesai, tidak. Ada malaikat mungkar nakir. Ada azab kubur. Dan kalau ada azab akhirat buat dia. Maka di sini orang-orang harus berpikir. Bahwasanya hakikat dunia ini akan ada hisab dan azab. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta mungkin ada seorang pengusaha yang loncat dari gedung. Dia berpikir, selesai. Utang anak selesai. Dia mati pikirnya utangnya selesai. Enggak selesai itu. Dia itu akan diazab terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia mati dengan cara seperti itu diazab oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena akan ada hisab dan azab. Yang di sini kita harus berhati-hati dengan waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita. Sekarang bagaimana sikap kita dengan bangkai ini? Apa yang harus kita lakukan? Menghadapi dunia yang kita sudah tahu dengan hakikatnya. Dia itu gak lama. Dia itu ya kebahagiaannya bercampur. Dia itu akan berakhir. Dia itu permainan belaka. Sikap kita gimana? Supaya kita bisa keluar dari dunia ini menghadapi hisab aman. Kita tahu di mana posisi kita. Karena di hari pembagian rapot, ketika sudah dibagikan rapot-rapot bagi kita, Allah mengatakan, Yawma tu'radu yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Pada hari itu akan dipaparkan semuanya, enggak ada yang tersembunyi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya.
Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia berseru mengatakan, Iqra'u kitabiya, baca nih rapotku, baca. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Aku yakin memang aku akan bertemu dengan hitung-hitungan ini. Aku yakin. Fahuwa fi 'aysyatin radiyah. Maka orang ini yang yakin dengan adanya hisab, yakin bahwasanya semua yang dia amalkan bakal dipertanggungjawabkan, dia akan berusaha untuk beramal. Maka sekarang bagaimana kita menyikapi dunia ini? Adapun orang yang dapat kitabnya dengan tangan kirinya, yang akan dia katakan apa? Ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadhiya. Dia mengatakan, andai kata aku enggak dapat kitab dan aku enggak perlu tahu dengan hisabku, karena dia memang enggak urusan sama itu, dan dia berharap kematian itu sebagai akhir dari segalanya. Tapi ternyata tidak. Ma'asyir muslimin, maka bagaimana sikap kita terhadap dunia ini? Yang pertama, jadilah seperti perantau. Orang yang merantau. Orang yang lagi lewat ke satu kota, kemudian dia tinggalkan tuh kota. Rasulullah SAW mengatakan, Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing yang lagi lewat satu tempat, yang merantau dia di sana, atau orang yang lagi mau melewatin satu kampung kemudian meninggalkan kampung itu. Begitu pula dengan dunia ini. Seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, yang umpamanya dia kerja di Malaysia. TKI yang pintar, dia akan mengirimkan uangnya kemana? Ke Indonesia. Kirim, bangun rumah ya, bikin usaha. Dapat lagi, kirim lagi. Kenapa? Karena dia tahu anak gak bakal lama di Malaysia nih. Anak bakal tinggalkan di kota ini, negerinya orang. Kampung anak di sono. Maka di sono yang harus dibangun. Begitu pula dengan dunia kita nih. Kampung kita yang sebenarnya di mana? Di akhirat. Itu cuma 70 tahun di sini. 80 tahun selesai. Ente udah antarkan bapak ente, kakek ente udah antarkan. Ente lihat orang-orang kaya juga pada mati tuh. Maka apa kita mau seperti orang kaya yang hartanya ditinggal di sini? Seperti orang-orang yang udah bangun rumah di Malaysia, punya mobil di Malaysia, terus dia pulang gak punya apa-apa di negerinya. Maka seharusnya tidak seperti itu. Kau seharusnya kirim. Kita punya rezeki, yang pertama kita pikirkan, ana mau bangun rumah. Di mana? Di akhirat. Ana kalau dunia ngontrak gak apa-apa, sampai mati ngontrak gak apa-apa. Yang penting ana sudah punya rumah tetap di situ. Orang di Malaysia ngomong, anak ngontrak, nyewa sampai tua gak apa-apa. Yang penting di Indonesia anak punya rumah. Karena anak mau balik ke sana. Dan begitulah itu terhadap dunia. Jadi kalau punya rezeki, kalau antum beramal, antum lihat amalan yang buat dunia berapa persen, yang buat akhirat berapa persen. وَبْتَغِي فِي مَا أَتَكَ اللَّهِ أَدَّرَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu, cari akhiratmu. Tapi jangan lupa, kau di dunia. Hidup dunia ini hidup di dunia ini membutuhkan ongkos. Kita harus punya ini, punya itu, tapi ingat persentasenya harus akhirat yang lebih besar. Sikap yang kedua. Jangan rebutan. Jangan apa? Jangan rebutan. Udah tahu nih gak ada harganya. Tuh sahabat dikasih gratis gak ada yang mau. Kita rebutan. Jangan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika beliau tuh dapat harta kiriman dari Bahrain. Itu zakat dari Bahrain, hasil dari tanah-tanah di Bahrain itu ke kota Madinah. Para sahabat waktu itu masih hidup susah, miskin. Pas subuh-subuh tuh rame tuh sahabat. Nabi ngomong, kalian nih kayaknya denger
Ada harta yang datang tuh. Ya Rasul, kata mereka.
Para sahabat juga manusia.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Fa wallahi mal faqr akhsha alaikum." Demi Allah, aku enggak takut kalian ini ditimpa kefakiran. Aku enggak takut kalian ditimpa kefakiran. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatuh. Yang aku takutkan malah dunia ketika dibuka pintunya lebar-lebar buat kalian. Dilebarin tuh. Kemudian kalian berlomba-lomba rebutan. Kalau sudah rebutan yang ada saling hasad, saling iri. Kita lihat nih orang-orang yang buka warung nih. Enggak tahu mah di Bandung. Biasanya itu saling hasad, saling iri. Bahkan mereka menggunakan cara-cara yang tidak syar'i, berangkat ke dukun sampai dikatakan tuh restoran semua pakai dukun. Katanya kayak gitu. Mereka berlomba-lomba untuk dunia yang seperti ini. Sehingga segala cara ditempuh, itu yang Nabi takutkan. Kalian berlomba-lomba, sikut sana, sikut sini, kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Orang beriman. Orang beriman. Kalau miskin, Masya Allah. Dia itu akan dekat sama Allah. Antum coba mau bayar STP anak bulan depan gak bisa. Insya Allah sholat malamnya dikencengin. Mau kerja sholat duha dulu ya Allah. Tapi ketika antum berduit, kadang-kadang kita lupa. Kita lihat, ya kita melihat kepada keluarga kita, diri kita sendiri. Ketika belum dibukakan harta, naik motor, yang bensinnya bensin campur katanya. Campur dorong katanya gitu kan. Itu mau naik itu, bismillah, bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana. Insyaallah doanya. Ketika naik mobilnya yang mewah, udah enggak ada dia, dia enggak takut enggak hidup tuh mobil. Dia udah biasa. Kadang-kadang kita ketika dibukakan pintunya, lupa sama Allah. Rasul mengatakan demi Allah, aku enggak takut kalian ditimpa kefakiran. Yang aku takutkan dunia.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Allah berbagi dunia ini kepada semua manusia. Yang dia cintai, yang dia benci, Allah kasih dunia itu. Dan terbukti. Kita lihat orang-orang kafir yang banyak hartanya. Dan orang-orang Islam ada juga yang kaya. Tapi dunia ini Allah berikan kepada semua orang. Bukan pengkhususan untuk yang mukmin saja, tidak. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak membagikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau antum mau tahu nih, kira-kira Allah nih cinta enggak sama anak? Jangan lihat harta antum. Jangan lihat rumah antum, jangan. Lihat nih iman antum bertambah apa enggak? Kalau yang dulunya enggak pernah sholat duha, alhamdulillah Ustaz. Ana sekarang sholat duha, Masya Allah. Karena terbukti jamaah, biasanya orang-orang kalau kaya dekat sama Allah, masih diganggu sama kekayaannya. Mau tidur habis isya langsung enggak bisa, banyak hitung-hitungan. Sampai jam 2 masih ada yang telepon, ini fulan utangnya enggak bayar-bayar. Allah Akbar. Urusan dunia enggak pernah selesai. Ketika pintu dunia dibukakan, dan antum lihat, orang yang kerjanya, ya Allah, ringan sekali. Umpamanya tukang becak lah. Ada tukang becak di Bandung. Karena gak kelihatan. Tukang becak. Abis isya tidur. Pagi gayuh lagi dia. Tapi orang kalau dibukakan pintu dunia kadang kalah. Suruh maju nih. Antum tinggal ngomong sama ustadznya lah. Iya jamaah. Maju ke depan sedikit. Ana bingung dia ngasih isyarat ya gini-gini. Ana pakai bahasa isyarat gitu. Ya Afan, masih ada yang mau masuk katanya. Ya. Geser-geser jamaah, geser yang ke sini bisa geser. Tafadhalu. Baik, sikap yang keberapa?
Yang ketiga, jangan jadikan dunia ambisimu. Oh, udah tahu dia itu fana dan akan hilang. Kenapa kau harus capek-capek? Dari pagi sampai sore, kau kerja untuk sesuatu yang akan kau tinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ. Kau jangan merasa tertengun melihat orang-orang kafir, melihat hartanya, melihat rumahnya mewah banget, mobilnya, ya Allah Ustaz, ana mau pingsan melihat mobil mereka. Masya Allah, gak perlu. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا. Allah ingin mengadab mereka dengan harta mereka di dunia. Di dunia diadab, kita melihat seakan-akan orang itu senang. Orang-orang itu berbahagia, padahal itu adab buat mereka. وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Dan mereka mati dalam kondisi kafir nantinya. Jadi adab yang dimaksud dalam ayat ini adalah kegundahan, adalah keresahan, kebingungan. Karena orang yang menjadikan dunia ambisinya, dia akan bingung selalu dalam kehidupan ini. Dia tidak akan pernah merasa cukup. Antum lihat, ada enggak tukang becak ikut asuransi? Ada enggak? Gimana dia? Enggak ada. Yang ikut asuransi siapa? Orang yang miliaran duitnya ikut asuransi. Kok bisa? Nih tukang becak tenang. Sakit, bismillah, dikompres, sembuh, alhamdulillah. Tapi itu orang-orang berduit diazab dengan dunianya. Mobilnya, dia punya mobil 10, semuanya diasuransikan. Takut dia perasaannya. Gimana nanti kalau keserempet, terus anak pas gak punya duit. Padahal duitnya banyak. Anaknya, gimana kalau nanti anak mati, anaknya sekolah gimana? Terus gak bisa melanjutkan sekolah. Ketakutan itu semua dia rasakan. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang jangan dijadikan dunia itu ambisi supaya kau hidup berbahagia menghadapi dunia ini. Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hamma ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai ambisi dia, tujuan dia, punya rezeki, alhamdulillah, anak itu akhirat nih, dapat gaji masjid, ya masjid, anak mau nyumbang buat masjid, buat rumah anak di akhirat, ya Allah. Anak yatim, dia santun, ya Allah, anak mau akhirat. Dia tujuannya akhirat. Bukan berarti dia miskin, jemaah, tidak. Mungkin orang ini perusahaannya puluhan, tapi akhirat yang jadi ambisi dia. Anak harus kaya, Ustaz. Soalnya ini dakwah, ini butuh biaya. Kalau anak gak membiayain dakwah ini gimana, Ustaz? Dia punya usaha bukan untuk dunia. Karena untuk dunia, terus terang untuk dunia nih, cukuplah kita satu rumah, cukuplah dua mobil. Tapi kalau untuk akhirat kita gak cukup, jemaah. Ribuan mobil kita sedekahkan di jalan Allah itu habis. Kita punya uang 1 triliun satu hari. Kalau buat akhirat kita, itu habis. Tapi ada orang yang memang tujuannya akhirat. Dia kumpulin dua yang banyak tapi untuk akhirat dia. Apa yang akan Allah berikan kepada dia? Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan dia di hatinya, tentrem hidupnya. Wa jama'a lahu syamla, urusannya ringan semua. Mau sholat malam bisa. Enggak ada ribut macam-macam. Mau sholat duha alhamdulillah. Karena kita bayangin orang-orang yang tujuannya akhirat itu bisa tiap bulan berangkat umroh. Ada orang yang lebih kaya dari dia sampai mati gak berangkat haji. Berangkat haji. Kenapa? Karena nih, tujuan dia bukan akhirat. Wa'atathu dunya wahya ramaima. Dunia akan datang ngikutin dia. Dengan dipaksa sama Allah, dunia itu akan datang. Karena semua udah ditulis. Kenapa kau harus capek-capek? Al-Imam Syafi'i sampai mengatakan, rahimahullahu ta'ala, da'i ayyam taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idha hakam al-qadha'u. Nanti itu ana lupa tuh perkataan Imam Syafi'i. Nanti kalau datang Anda sampaikan. Ini kata Nabi yang tujuannya itu akhirat, tenang hidupnya. Urusannya dikumpulin, yang ruwet-ruwet. Ruwet ini bahasa Indonesia-nya apa? Ya ruwet. Yang udah subhanallah jamaah ya. Benar-benar Allah itu memudahkan. Kemarin Anda sempat ketemu di Jember sama Ustaz Anda. Dia cerita habis dari sholat Jumat itu, lagi ngobrol-ngobrol, dia cerita tentang kebesaran Allah. Dia ngomong, Ana ini sedang ngurus sertifikat. Kakaknya udah meninggal, sertifikat sebuah tanah. Sudah 12 tahun sertifikatnya hilang di kantor agraria. Kantor apa? Ah, itulah namanya, enggak tahu. Untuk urusan tanah hilang 12 tahun, tiap bulan ngurusin hilang. Sampai akhirnya terakhir dia sudah berkas baru semuanya udah ya mulai ngajukan baru lagi dia ke sana. Setelah 12 tahun, subhanallah. Kita berangkat. Kita lihat wajah orang-orang berbeda di sana. Kata dia, subhanallah, ada apa nih? Hanya ketemu sama pengurusnya, orangnya baru. Perempuan, Bu, saya mau ngurus tanahnya ibu fulana yang udah meninggal. Oh iya, duduk dulu sebentar. Diambilin dia mah. 12 tahun hilang. Ada tuh sertifikat. Kenapa? Unsur manusia ini sangat mudah yang namanya lupa, hilang, gak mengurus. Tapi Allah Jalla Jalla gak pernah tidur. Jemaah. Kalau kita serahkan sama Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Intinya apa? Akhirat yang kita cari. وَمَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا هَمَّهُ. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya dia. Tujuan dia dunia. Sholatnya pun untuk dunia. Ibadahnya pun untuk dunia. Mau tidur, dari bangun sampai tidur lagi yang dia pikirkan dunia. Dunia, rumah, mobil, istri, anak, semuanya dunia. Apa yang akan terjadi dengan orang itu? Rasul mengatakan, Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kemiskinan itu di depan matanya. Tadi yang kita katakan. Orang duitnya bisa dimakan 7 keturunan. Tapi dia takut miskin. Takut anaknya gak bisa sekolah. Takut mobilnya kalau keserempet. Dia gak bisa ngecat. Takut semuanya. Rumahnya dipasangin. Pagar besi. Pasangin anjing. Pasangin CCTV. Gak bisa tidur. Gimana tuh kalau nanti penjaganya ditangkap sama rampok. Kalau anjingnya dibunuh. Gimana ya. Alarmnya dimatiin. Terus ketakutan itu dia rasa. Kalau tujuannya itu dunia, semua tujuannya dunia. Wa farraqa alaihi syamla, urusannya enggak pernah selesai. Ada aja urusan buat dia. Enggak bisa dia tenang hidupnya karena urusannya terus berdatangan. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qadara Allah. Dan tidak akan datang dari dunia kecuali yang sudah ditakdirkan buat dia. Kita nih udah ditulis sama Allah. Sebelum kita lahir ke dunia udah ditulis catatan rezeki kita. Dan perkataan Imam Syafi'i ini datang alhamdulillah. Dia mengatakan wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fir rizqil 'ana. Rizkimu enggak akan bertambah dengan kau capek-capek. Udah ditaker. Wa la yazidu fir rizqil. Kau pelan-pelan enggak dikurangi. Kau semangat pun rezekinya tetap. Bukan berarti di sini kita disuruh malas-malasan, bukan. Disuruh menerima kenyataan kita ini. Ya udah. Kau itu jangan bingung. Kadang-kadang ada orang yang sampai bunuh diri gara-gara urusan rezeki. Dan tadi ada yang cerita di mobil sama anak, ada anak Jepang katanya bunuh diri, anak SD bunuh diri. Na'udzubillah. Karena memang mereka tidak mendapatkan ketenangan. Maka jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling terakhir. Dan ada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagh ilmina. Jangan jadikan akhirat, jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling besar. Ilmu kita semua urusannya dunia. Maka tolong kita perhatikan hal itu agar kita tidak terazab dalam kehidupan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau kana libni adam wadian min mal labtagha lahu matalisan. Andai kata orang ini punya satu lembah harta isinya, satu lembah emas isinya, dia kepingin dapat tiga. Itu manusia dan itu azab. Tatkala kita terus berambisi, berebut bangkai itu, dan teman-teman kita semua adalah anjing-anjing yang berebut bangkai itu. Sekali lagi, bukan berarti orang Islam itu tidak boleh kaya, bukan. Kita harapkan semua antum kaya yang ada di sini. Ana harapkan setiap orang paling enggak punya pemasukan tiap bulan lah 1 miliar. Gulu amin. Nah, antum kalau 1 bulan 1 miliar. Mau dibuat apa, antum? Bener sodakoh, mak. Kita doakan, mak, ini, mak. Orang kalau belum punya sodakoh, udah punya, mak. Tapi kita doakan. Mudah-mudahan tuh, berat tuh, dibukakan di dunia, hati-hati. Kemudian sikap yang selanjutnya. Jangan membuang-buang waktu. Kita tahu waktu kita cuma sebentar. Dan kita gak pernah tahu kapan selesainya waktu. Jangan pernah berpikir, Ustaz, kan katanya antara 60 sampai 70. Nah, itu kebanyakan orang seperti itu. Tapi kita gak pernah tahu waktu kita kapan habisnya, gak tahu. Maka jangan buang-buang waktu untuk hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seorang sahabat, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan lima hal ini sebelum datang lima hal yang selanjutnya. Yang pertama apa? Syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum kau tua. Karena setan ini selalu godain kita, inti masih muda. Ada orang-orang yang ketika itu kau belum tobat, ya, anak kan masih muda, Zat. Anak nanti kalau sudah ya tua-tua sedikit, umur 60 itu insya Allah Tuhan taubat. Itu ada bisikan. Dan setan terus membisikkan kepada kita agar kita terlena dengan waktu itu. Kemudian wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum kau sakit. Kenapa masa sehat harus kita amalkan, jamaah? Karena banyak amalan ketika kita sakit kita gak bisa. Kita lihat orang-orang di Indonesia, enggak di Indonesia sih, di dunia. Mereka berangkat haji ketika umurnya sudah tua. Padahal ketika muda dia sudah mampu. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki kewajiban haji buat hamba-hambanya ini untuk berangkat, yang mampu berangkat ke sana. Udah, ketika muda sehat gak berangkat. Ketika tua mau berangkat. Biasanya ibadahnya sudah gak sempurna. Dia kadangkala ilmunya udah gak ada juga. Selama di Mekah, yang seharusnya dia dapat sholat tuh 100 ribu. Gak pernah ke Masjidil Haram. Karena udah tua. Apalagi jaraknya jauh. Mungkin ketika tawaf ifadah, tawaf kudum udah selesai. Dan kita melihat. Jarang sekali yang muda yang berangkat. Yang muda kalau ditanya, ente kenapa gak berangkat? Anak-anak masih kecil-kecil. Subhanallah. Mumpung anaknya masih kecil dan kau masih sehat, berangkat. Karena kau tidak pernah tahu. Nanti jangan-jangan udah sakit. Udah sakit, udah anak mau berangkat haji. Selesai. Gak bisa. Sekarang tahun ini daftar haji. Kapan kita berangkat? 10 tahun. 10 tahun. Di beberapa kota itu 15 tahun. Berapa? 15 tahun katanya. Maka jangan nunggu waktu tua. Kau mampu berangkat. Jangan ditunda-tunda. Ketika kau sehat, amalkan yang bisa kau amalkan. Jangan nunggu sampai sakit. Dan ketika kita sehat, kita beramal, lalu kita sakit, semua amalan waktu kita sehat itu ditulis. Itu salah satu keutamaan Allah. Seorang yang biasa puasa sunnah, biasa sholat malam, dia biasa sholat duha, kemudian dia sakit, gak bisa melakukan semua itu, yuktab. Kata Rasul ditulis, tetap mengalir tuh amalannya. Dan yang muda-muda manfaatkan untuk beramal. Yang masih kuat puasa, kuat ngajinya, sekarang dimanfaatkan. Sebelum sakit itu tiba, wa ghinaka qabla faqrik, dan kekayaanmu sebelum kau miskin. Ingat, kekayaan berarti kita gunakan untuk bersedekah, Jangan nunggu kaya bersedekah juga. Kau punya, bismillah, keluar. Karena kita gak tahu apa kekayaan ini terus akan datang sama kita. Yang tadi dikatakan, anak kalau punya uang 1 miliar, Ustaz, insya Allah tiap bulan anak mau sedekah 100 juta. Jangan 100 juta. 1 juta sholat istikharah. Karena itu dunia, Allahu Akbar. Kekayaanmu sebelum kau miskin. Dan kita belajar sedekah mulai miskin. Jangan mulai kaya. Karena kalau kita miskin pelit, kaya tambah pelit. Kita ini kalau punya 10 ribu, kalau punya uang 10 ribu, mau sedekah 5 ribu gampang. Tapi antum punya uang 100 juta, mau sedekah 50 juta, mikir. Padahal sama-sama 50%. Sama-sama, engkau 110 ribu, 50%-nya 5 ribu. 100 juta, 50%-nya berapa? 50 juta, mikir tuh. Dulu waktu kau miskin, kau keluarin 5 ribu, kau gak ada masalah, gak beban sama sekali. Malah dicari mana-mana tuh, kotak amal, sini-sini. Syuh, dia cari itu. Tapi udah banyak duitnya, gak dicari kotak amalnya. Maka ingat, kekayaanmu sebelum kau miskin. Tapi kita belajar beramal dari miskin. Jangan nunggu kaya. Udah, apa yang dimiliki bagikan. Sampai para sahabat Nabi, radhiyallahu ta'ala anhu. Allah mensifati mereka itu, وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka, padahal mereka butuh. Kalau orang gak butuh, wajar. Antum punya uang banyak, bagi-bagi wajar. Sahabat itu bukan. Mereka itu butuh. Mereka perlu. Tapi mereka bagi. Mereka kasihkan kepada yang lebih membutuhkan. Kita pun seharusnya seperti itu. Kemudian, وَفَرَغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. Masa kosongmu sebelum kau sibuk. Kita punya waktu kosong. Dan alhamdulillah, saya lihat nih, ada pekerja-pekerja yang waktu kosongnya banyak sekali. Ada pekerja-pekerja yang kerjanya cuma berdiri. Kayak model satpam, tukang parkir, atau pekerjaan di depan komputer yang sekedar pencet tombol. Dia tuh manfaatkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia berdiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dia manfaatkan waktu kosong kita. Ketika kita udah gak kosong, udah gak bisa beramal. Ya Allah, anak kepingin sholat duha. Enti ketika ada waktu gak diamali. Sekarang udah sibuk. Maka sebelum datang kesibukan itu, orang yang mau ngaji umpamanya, subhanallah. Ada orang jamaah yang kaya raya. Datang kajian seperti ini gak bisa. Gak bisa. Karena buat dia waktu adalah duit, fulus. Anak dapat apa datang kajian situ tuh? Nanti dapat ilmu. Ya, dapat ilmu mah. Udah anak lebih tahu tentang ilmu itu. Kadang-kadang seperti itu. Waktu kosongnya itu dihitung duit. Kita jangan. Waktu kosong kita adalah surga atau neraka kita. Dan tidak ada kesedihan orang-orang nanti di akhirat itu. Kecuali kesedihan mereka terhadap waktu-waktu luang yang tidak mereka isi. Kita punya waktu luang banyak, manfaatkan. Kemudian yang kelima dan itu yang terakhir. Wahayataka qabla mautik. Kehidupanmu sebelum kau mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Sikap yang keberapa? Kelima. Jangan meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa. Banyak di antara kita setelah punya ilmu, udah ngaji nih, kan udah tahu dosa besar, dosa kecil. Masya Allah, ini dosa besar. Anak enggak? Dosa besar mah. Anak udah tahu, dosa kecil diamalin. Kenapa dia? Oh, kan dosa kecil, Ustaz. Yang besar anak tinggalin. Hati-hati. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika memasukkan Adam ke surga. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Adam, tinggallah engkau bersama istrimu surga. وَقُلَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَ. Makanlah dari semua yang ada di surga itu apa yang kau inginkan. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan jangan engkau mendekati pohon ini. Kemudian engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Syaitan mengeluarkan Adam dari surga. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Dikeluarkan dari nikmat-nikmat yang banyak. وَقُلْنَا بِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ. Kemudian kita Adam diperintahkan untuk turun ke muka bumi ini. Yang jadi masalah, berapa dosa yang Adam lakukan sehingga dia dikeluarkan dari api neraka? Satu jemaah. Antum bisa bayangkan, hanya satu dosa mengeluarkan dia dari surga dengan segala ketaatan dia, satu dosa keluar dari surga. Apa kita mau masuk surga dengan puluhan dosa yang kita bawa? Mana mungkin? Maka Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsirnya, qala Fakhruddin i'lam. Fakhruddin mengatakan ketahuilah fi hadhihi al-ayat, ya ayat Al-Baqarah yang tadi dibacakan itu tahdidan 'aziman 'an kullil ma'as. Ada ancaman yang besar untuk semua kemaksiatan. Ada ancaman yang sangat besar untuk semua kemaksiatan. Yang pertama, antum lihat kata dia, yang terjadi dengan Adam. Satu kesalahan yang kecil, sekedar makan pohon, makan buah nih. Kana ala wajrin syadid minal ma'asi. Dia itu melihat bagaimana Adam dikeluarkan karena satu dosa itu, seharusnya dia takut dengan dosa-dosa dia. Kalau antum buka lembaran-lembaran, kita nih buka lembaran-lembaran dosa kita, maka kita akan berpikir, kira-kira masuk surga enggak kita? Pantes enggak aku ini masuk surga? Kira-kira aku selamat dari api neraka? Sedangkan Adam dengan satu dosa keluar dari api neraka, dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita berpikir tentang hal itu sehingga kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir, sikap kita terhadap dunia ini, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah agar menyelamatkan kita dari fitnah dunia ini. Dan kita dianjurkan untuk membaca di tasyahud akhir, apa doanya? Banyak yang doa, alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Antum tadi bacain doanya, ana kasih hadiah enggak apa? Barakallahu fiikum. Jadi jemaah, doa. Kita selalu minta agar Allah menjaga hati kita. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Karena bila doa yang mudah tidak kita baca, doa yang enggak perlu duit tidak kita lakukan, apalagi yang lainnya. Dan menghadapi dunia ini berat sekali. Kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan seperti itu, kita akan keluar dari dunia ini dengan selamat dan masuk ke surga Allah dengan izin Allah. Dan ketika antum mengantarkan jenazah, ingat ya Allah, aku bakal diusung seperti ini Allah. Teman kita, orang tua kita, lihat orang-orang kaya enggak ada yang hidupnya kekal. Duitnya bisa dimakan mungkin 100 keturunan dia punya itu. Tapi dia tinggalkan sih. Bahkan orang-orang kaya di dunia, orang terkaya di dunia pun habis, dia juga akan mati. Kita pun akan menyusul mereka, tinggal kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita menghadapi kematian itu dan bagaimana kita urusan dengan dunia kita. Dunia kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau mungkin ada pertanyaan ini, ada beberapa pertanyaan yang tadi dititipin ke Ana, Ana juga belum baca. Mudah-mudahan Ana bisa jawab. Nah, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menasihati orang yang tidak beriman Allah Ta'ala di atas arsy? Yang pertama, banyak saudara-saudara kita itu yang gak belajar. Dan ilmu yang dia dapat di kampungnya, di musholanya, ya itu aja. Maka kalau kita melihat ada orang yang tidak beriman dengan Allah di atas arsy-Nya, kita bacakan firman-firman Allah. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah itu Maha Pengasih yang berada di atas arusnya. Amalan itu diangkat kepada Allah. Nabi mau berjumpa Allah pakai Isra Mi'raj beliau ke sana. Sebagai pertanda kita kalau mau berdoa, angkat tangan. Kita angkat tangan. Karena kita tahu Allah di atas sana. Maka mau gimana lagi? Fitrah kita semua manusia gak bisa dipungkirin. Kalau dia memohon, apa yang dia katakan? Ana tergantung yang di atas. Apa kata yang di atas? Ana serahkan sama yang di atas. Karena kita tahu Allah berada di atas sana. Berdasarkan firman-firman Allah SWT. Ini ada pertanyaan Ustaz, bagaimana pengalaman belajar langsung, hadir langsung di kajian Al-Ustaz Yazid Jawas dan Ustaz Abdul Hakim Abdad Hafizahumallah, karena anak belum pernah hadir langsung dan belajar. Kapan ya Ustaz Yazid ke Bandung? Nah, ini panitia. Antum kalau belajar sama Ustaz-Ustaz yang besar, majelis ilmunya itu malaikat-malaikat turun di sana. Ketenangan tiba, orang-orang yang berilmu seperti mereka, semoga Allah menjaga mereka berdua ya. Beda untuk belajar sama Anas, sama mereka berdua, bobot ilmunya, ulama-ulama seperti mereka itu, nikmat banget. Apalagi mereka yang memulai dakwah sunnah, mereka yang mengajarkan orang-orang, mereka yang pernah diusir sama orang-orang ketika menegakkan sunnah ini. Dan kita doakan mereka dan panitia, jangan lupa, cepat-cepat didatangkan Ustaz-Ustaz kita itu. Ustaz, ana pengin dapat hadiah buku Istiqomah karya Ustaz Yazid. Yang mana ini? Tapi ana kasih hadiah, nanti ketemu ana dia ini. Masih ada? Hah? Udah habis katanya jemaah. Nah. Udah, Masya Allah dia dapat. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khair, jazakallahu khair. Ana belum baca pertanyaan dia, tapi Allah kalau mau ngasih dia, Allah kirimkan ke antum. Barakallahu fikum, ya habibi. Itulah magadir jamaah. Takdir Allah itu indah sekali. Tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ustaz, saya punya pertanyaan yang mengganjal di benak saya. Mudah-mudahan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang-orang yang baik dan saleh itu selalu berjumlah sedikit di muka bumi ini dibandingkan orang-orang yang ingkar seperti pengikut sunnah misalnya, dan nanti ketika di alam barzakh pun hanya sedikit yang selamat, begitu pula di hari kiamat, hingga pada akhirnya setahu saya para penghuni neraka itu tidak akan jauh lebih banyak ketimbang penghuni surga. Apa hikmah di balik semua itu? Mohon pencerahannya. Gimana jemaah? Karena jadi susah juga jawab. Rasulullah SAW mengatakan, "Huffatil jannah bil makarim." Surga itu dilingkari dengan yang susah-susah, yang berat-berat. "Wa huffatin nar bis syahwat." Dan manusia dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat. Dan antum lihat, orang itu siap bayar 20 juta untuk konser musik umpamanya. Dia bayar. Untuk kajian ilmu, untuk kajian mendekatkan diri kepada Allah. Gak bayar gratis, susah. Ya kan? Karena apa? Karena nafsunya senang sama neraka memang. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat. Maka inilah yang membuat manusia kebanyakan masuk neraka. Apa hikmah di balik itu? Ya inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Wallahu a'lam. Ana minta maaf kalau mungkin jawaban ana enggak nyambung ya. Ana minta maaf sama yang tanya itu. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dunia ini hina, tapi Allah melarang melakukan pemborosan dalam hal dunia. Kalau hina mestinya boleh dinikmati sepuas-puasnya, tidak dilarang boros-boros. Mohon pencerahannya Ustaz. Dunia ini hina jemaah. Tapi itu yang kita katakan, kalau ada orang kerja di Malaysia jadi TKI, kemudian dia boros di Malaysia, pulang bawa apa? Bawa kolor doang, termasuk yang dideportasi sana apa? Gak bawa apa-apa. Okay, memang dunia ini hina. Tapi kau ada kehidupan. Dunia ini sebagai modalmu untuk kehidupan di sono. Maka kalau kau mau boros-boros, ya boros-boros untuk kehidupanmu. Mau bikin rumah di sana, bikin rumah. Kirim. Kita kirim ke sana. Karena kita akan kembali ke sana, jemaah. Barakallahu fikum. Jadi, bukan berarti kita boleh boros-boros ya. Karena enggak ada. Itu di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin, kayaknya suruh berhenti ustaznya. Ya, yang belakang enggak pakai lampu enggak apa-apa kan? Matiin aja lampunya, Ma. Sampai mana kita tadi, jemaah? Masalah boros ya. Masalah boros itu, maka tolonglah. Kita ketika bersedekah, tetap kita enggak boleh boros-boros juga. Karena kita tahu kita punya tanggungan. Allah mensifati orang-orang yang beriman itu, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman, orang-orang hamba-hamba Allah itu kalau berinfak pun dia itu tidak boros, tidak habis-habisan, tapi dia juga enggak pelit, tapi di antara keduanya. Ustaz mau tanya. Kedua orang tua kami telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Tetapi hasil jual rumah waris tidak dibagikan oleh kakak kami. Bagaimana kami harus berbuat? Apa sanksi dari Allah untuk kakak kami? Subhanallah ya. Tadi kita katakan perkataan Hasan al-Basri. Dia sangat takjub kepada orang yang mengatakan cinta dunia itu bukan dosa besar. Bagaimana dosa-dosa besar terjadi itu, kedzaliman itu? Bukankah karena kecintaan kepada dunia? Ini kakaknya kenapa enggak dia bagi? Dan kita benar-benar heran dengan harta nemu. Warisan ini harta nemu, jemaah. Maka pembagian harta waris itu siapa yang menentukan? Allah Jalla Jalaluh. Allah langsung yang menentukan fulan dapat berapa, fulan dapat berapa. Kita enggak boleh bagi. Karena itu harta nemu, enggak ikut kerja. Kalau kau kerja silahkan. Makanya tatkala anaknya ikut kerja sama bapaknya, dikeluarkan dulu harta anaknya. Yang mana yang murni warisan itu yang dibagi. Tapi ternyata ada sebagian orang yang gelap matanya dengan dunia ini. Dan kita lihat orang yang mengambil harta dengan cara yang tidak halal susah akan digunakan untuk yang halal. Antum lihat perampok-perampok yang hasilnya miliaran. Seminggu habis duitnya. Seminggu habis, sebulan habis ngerampok lagi dia. Karena Allah tidak memberkahi dia. Maka bagaimana sikap si adik ini menghadapi kakaknya? Dia diberi nasihat kakaknya. Doakan, moga dibukakan pintu hatinya. Dan bersabar menghadapi hal itu. Karena tadi kita katakan dosanya itu harta nemu, ya udah. Perkara umpamanya dia tidak mau ngasih. Dan kita tahu orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang haram. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ir. Kalau azab buat mereka, mereka memakan api sebenarnya dan kelak akan masuk ke dalam neraka. Udah bersabarlah. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jangan menjadikan kita berpikir dengan duit itu terus. Oh kakakku duit itu macam-macam. Sudah jangan. Karena kita akan sengsara memikirkan harta juga. Yang belum tentu kita dapat. Maka bagaimana sikap kita? Serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku minta ganti kepadamu ya Allah. Karena kita tahu kalau Allah yang kasih ganti, itu lebih baik, lebih berkah daripada itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nasib seorang muslim yang memiliki banyak hutang disebabkan menafkahi keluarganya sampai meninggal dan belum mampu melunasi hutangnya, dan ahli warisnya pun tidak mampu membayar hutangnya? Berkaitan dengan hutang ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung dari hutang. Karena berat masalah hutang ini. Jangan menggampangkan hutang. Sekarang ini dengan berbagai sarana kredit, orang itu gampang-gampang hutang. Hutang ini, hutang itu, sampai ibu-ibu tuh daster hutang. Iya. abaya pada utang, udahlah, kalau enggak usah beli. Karena apa? Sebagian orang itu berhutang bukan karena terdesak, tapi karena ingin kehidupan yang lebih layak. Yang lebih, ya umpamanya sekolah, udah tahu sekolah itu mahal, udah jangan sekolah di sana. Tapi kalau kondisi yang dikatakan tadi ini benar-benar susah, yang pertama harus dia lakukan, dia berusaha agar minta kepada orang-orang yang dihutangin itu untuk menghalalkan. Minta maaf sama dia. Datang kepada orang-orang yang pernah memberikan uang dan belum sempat dibayar, ya. Kemudian yang kedua, orang yang punya hutang ini niatnya harus benar. Niat orang yang mau utang itu niat mau bayar. Jangan umpamanya berangkat ke fulan, fulan nih baik nih fulan nih, insya Allah gak bayar gak apa-apa. Akhirnya gak bisa bayar gitu. Karena niatnya memang gak mau bayar. Maka hati-hati, jadi yang pertama langkah yang bisa dilakukan, berangkat kepada keluarga yang pernah dihutangin itu, orang-orang itu minta maaf dan berjanji, kalau punya uang akan membayarnya, kalau enggak tolong diikhlaskanlah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan ibu-ibu nih. Nih, assalamualaikum Ustaz. Ketika saya melakukan suatu amalan, misalnya sedekah ke tetangga, ketika suatu saat saya butuh pertolongan tetangga, maka dalam hati terbesit, gak usah malu minta tolong pada tetangga, toh saya pernah bersedekah untuknya. Apakah hal ini tidak ikhlas? Jazakumullah khair. Seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Salinglah kalian ini membantu dalam ketakwaan dan dalam amal kebajikan. Bagaimana kalau kita menolong saudara kita, kemudian kita mengharapkan balasan dari dia, itu yang bermasalah. Kalau tadi dia sedekah sama tetangganya, dan dia mengatakan dalam hati, gak perlu malu lah, kau juga pernah berbuat baik sama dia. Hati-hati, jangan-jangan kita meminta balasan dari tetangga kita. Tapi kalau kita mau minta pertolongan, kita memang butuh, gak apa-apa, kita minta tolong sama dia. Tapi gak perlu mengingat, kita ini pernah berbuat baik sama dia, kita pernah ini, pernah itu, gak perlu. Ya udah, kita butuh berangkat. Karena bisa jadi dia gak nolong kita. Ketika dia gak nolong kita, kita akan sakit hati. Ana udah pernah bantu sama dia, berarti kita gak ikhlas. Niat membantunya supaya dibalas. Sedangkan orang-orang yang masuk surga itu, ucapan mereka apa? La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kita gak ingin dari kalian jaza' balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Maka hatinya perlu ditata kembali. Ustaz, afwan, kalau kita bekerja lalu kita masih mengharapkan gaji, apakah kita belum ikhlas? Jadi kalau kerja urusan dunia mah kita memang butuh gaji, kita mengharapkan gaji. Enggak masalah. Kalau urusan gaji itu bukan urusannya ikhlas enggak ikhlas, cuma yang tadi kita sampaikan bahwasanya orang yang ikhlas ketika beramal, dia itu tidak butuh dengan pengawasan. Karena dia tahu Allah melihat ana. Ana beramal nih buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia dapat gaji enggak ada masalah untuk urusan dunia. Itu enggak ada masalah, tapi tetap kita harus secara sempurna pekerjaan itu kita laksanakan karena itu tugas kita. Perkara dapat gaji alhamdulillah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia jadi amil zakat. Ketika selesai dikasih zakat. Kata Umar, Rasul, ana ini udah cukup, enggak perlu dikasih ana. Mau kasihkan yang lainnya. Kata Rasul, kau terima nih, kau mau kasihkan sama orang lain silakan. Tapi kau terima. Tapi dalam artian kita tetap berusaha untuk melaksanakan tugas kita dengan baik dan benar ketika kita bekerja dan mengharapkan ridha Allah kepada kita untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Suami anak sering tugas keluar kota. Suami sering berpesan kepada anak untuk selalu sholat tahajud. Lalu saya bilang anak udah sholat. Apakah itu termasuk riya terhadap suami? Jazakumullah khairan. Jadi riya ini tatkala kita ingin orang lain melihat kita, kemudian memuji kita. Tapi kalau tadi si suami kan ngomong sama istrinya, kau sholat. Dia kepingin tahu. Kau sholat enggak? Si istri ngomong, ana sholat. Alhamdulillah, insya Allah enggak termasuk riya. Kecuali dia ingin mengharapkan pujian dari suaminya. Iya, ana sholat. Bukan lillahi ta'ala sholatnya dia. Sekedar supaya suaminya, umpamanya kau kalau sholat tahajud nih, aku kasih tiap bulan tambahan 1 juta. Insya Allah. Sholat tahajud terus. Ana udah sholat bang, mana 1 juta? Itu hati-hati yang seperti itu. Ustaz, mohon diberi contoh kehidupan seperti apa yang persentase akhiratnya lebih besar dari dunia. Dan bagaimana maksud dari beramalah kalian seolah mati besok dan berusahalah seolah hidup selamat. Syukran. Barakallahu fikir. Contoh seorang yang persentase akhiratnya lebih besar. Contoh ringan adalah tentang seorang petani itu. Petani itu ketika Rasul bercerita bainama rajulun fi falatin dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim hadis itu, ketika seseorang berada di lapangannya di padang pasir itu, dia mendengar suara dari awan yang suara itu mengatakan isqi hadiqata fulan, isqi hadiqata fulan, siramilah kebunnya fulan. Tahu-tahu itu awan bergerak turun airnya di satu padang batu. Kemudian berkumpul ikut satu jalannya air. Diikutin tuh air sampai ke depannya kebun seseorang. Seseorang itu lagi ngurus ngatur air masuk ke kebunnya. Ditanya sama orang ini, "Mas Nuh, siapa namamu?" Namanya ternyata nama yang disebutkan di awan itu. Terus dia tanya, "Kenapa kau tanya namaku?" "Ya, aku dengar suaramu, namamu dipanggil di langit, di awan itu. Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini?" Kita lihat apa yang dia lakukan. Kata dia, ya kalau kau sudah dengar itu maka gak bisa dia sembunyikan. Padahal gak ada orang tahu tentang apa yang dia amalkan. Tapi karena Allah memberitahu nih orang ini, sehingga dia datang kepada petani itu. Dia ngomong, hasil kebunku ini aku bagi 3. 1/3 aku makan. 1/3 modalnya. 1/3 buat akhirat. Jadi paling enggak, ya kalau persentase yang lebih banyak akhiratnya seperti dia. Kita dapat gaji, 1/3 udah kita keluarin tuh. Ya Allah, ini 1/3 bukan milik anak nih. Ini buat akhirat anak. Ini celengan anak. Maka seperti itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di rumahnya enggak ada apa-apa. Aisyah di rumahnya nih, ada orang lagi minta-minta. Seorang perempuan dengan 2 anak wanita. Dengan 2 putrinya. Datang Aisyah cari makanan. Tidak ada kecuali 3 butir kurma. Baik, dikasihkan sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada peminta-peminta. Masalah beramalah kalian seolah mati besok. Dan berusaha seolah hidup selama-lamanya. Nah, ini bukan hadis ini ya. Ini sekedar perkataan bahwasanya seorang itu berusaha. Ketika dia beribadah, ya yang benar-benar, gak main-main. Seakan-akan dia mati besok, ya sholatnya benar-benar. Ketika berusaha pun dia itu berusaha, gak males-malesan. Karena ada orang yang usahanya males. Umpamanya dia ngomong, usaha, ya ada apa anak kerja berat-berat gitu deh, cukuplah. Anak pokoknya bisa makan, bisa minum, selesai. Nah, kalau kau berpikir untuk dunia, makan, minum, selesai. Tapi kalau berpikir untuk akhirat, kau harus dapat sehari mungkin 1 juta. Karena itu ada fakir miskin yang perlu kau bantu. Karena di situ ada masjid yang belum jadi-jadi. Itu ada musola di sana yang rusak. Ketika itu kita akan beramal, semangat. Karena kita tahu, kita harus beramal. Jadi jangan malas-malasan ketika bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah hidayah bisa datang bila kita terkadang masih melakukan maksiat? Apa arti ketika hidayah? Apa? Barakallahu fiik. Ana enggak bisa baca nih, mungkin dokter yang harus. Hidayah itu bisa datang tatkala wadah hidayah itu bersih, siap menerima hidayah. Kemudian sarana untuk hidayah itu kita gunakan. Telinga kita, mata kita, hati kita bersihin ya. Masalah dosa, siapa sih yang tidak berbuat dosa? Tapi kita terus mempersiapkan hati kita untuk menerima hidayah itu. Dengan kita berdoa, berusaha, datang kajian, minta. Karena ada orang-orang memberi kasih tau, ente dengar ada gak ke masjid? Ana belum dapat hidayah. Subhanallah, dengar azan gak ke masjid, jawabannya belum dapat hidayah. Oke, ente mau hidayah, ayo berangkat gitu loh. Ente mau hidayah, berangkat. Maka tolong dipersiapkan hati kita, kemudian mata dan telinga kita sebagai sarana-sarana untuk menerima hidayah itu juga dibersihkan. Semoga hidayah Allah itu datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, assalamualaikum Ustaz, maaf di luar tema. Saya mau tanya, mantan suami saya sudah menikah lagi. Dan untuk meminta keperluan anak, apakah boleh saya ketemuan dengan mantan suami berdua di luar? Atau melalui perantara istrinya, mantan istri mantan suami saya. Jadi ketemu boleh, asalkan tidak berkhulwat. Bertemu boleh, asalkan tidak berkhulwat. Ketemu umpamanya di jalan, di sini, janjian habis kajian di masjid. Pokoknya jangan sampai berkhulwat. Pakai perantara kalau bisa, gak ada masalah. Mungkin itu lebih aman. Tapi ketemuan boleh asalkan tidak berkhulwat ya. Tidak berduaan, gak ada orang, sepi-sepi. Itu yang dilarang. Ustaz, hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Begitu juga keimanan itu kadang di atas, kadang di bawah. Bagaimana kiat-kiatnya bisa iman itu terus stabil? Masya Allah. Susah stabil itu. Tapi bagaimana kita mengangkat keimanan itu, dan ketika turun, jangan turun. Bagaimana caranya? Yang pertama kita ngaji. Kemudian kita mengenal Allah dengan asma Allah al-husna. Cari teman-teman yang baik. Jadi kalau kita nih lagi futur ya, imannya lagi kendor, ketemu teman yang baik, yuk ikut ana ente. Aduh, ana malas, ikut udah ente di belakang, ana yang nyetir motor. Ikut. Ketika kita punya teman yang baik, insya Allah keimanan kita ini gak sampai drop. Tapi kalau kita ketika futur jauh dari orang-orang soleh, bahaya. Bisa-bisa iman kita itu terkikis dan habis. Maka itu mungkin dengan membaca Al-Quran, zikir ya. Zikir itu termasuk amalan yang mudah, yang bisa menyetabilkan keimanan kita naik. Kalaupun turun, naik lagi dia. Zikir. Zikrullah. Naik motor, zikir. Duduk-duduk, zikir. Subhanallah. Pokoknya lisannya ini jangan berhenti. Itu amalan mudah, tapi terkadang kita lupa. Kadangkala dia bengong aja. Sejam bengong. Tapi itu memang gak dibukakan ya. Ana lihat ada orang-orang yang punya banyak waktu luang. Seperti seorang security. Masya Allah security itu. Pekerjaannya diem aja. Umpamanya tentara. Yang jaga di mana? Di pos itu. Diem. Apa gak boleh gerak-gerak mulutnya dia? Subhanallah, subhanallah. Padahal dia bisa. Subhanallah, subhanallah. Itu nikmat, dapat pahala banyak dia. Ketika dia punya waktu yang luang seperti itu.
Dalam hati boleh gak itu?
Dalam hati. Diem doang nih. Ya gak zikir namanya. Diam doang gitu. Ya zikir, ucapkan di lidah kita. Memang kita zikir itu harus dengan lidah. Ada sebagian salaf itu. Ketika dia ada orang banyak, zikirnya itu bukan dalam hati. Dengan lidahnya tapi tidak sampai keluar. Lidahnya itu bergerak-gerak dari dalam jemaah. Antum coba praktekkan sendiri itu. Gimana? Dia demi menyembunyikan amalannya supaya gak kelihatan orang. Tapi kalau kita zikir sendiri, zikirlah sampai kedengaran telinga kita. Karena telinga kita ini termasuk sarana untuk menuju ke hati kita. Ketika subhanallah, subhanallah, sampai dengar masuk ke hati kita. Daripada diem doang, gak sampai ke sini, itu kurang pas. Jadi memang kita disuruh zikir itu tidak keras-keras dan tidak sampai gak ada suaranya. Masih terdengar oleh kita tanpa mengganggu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang terakhir kayaknya jemaah. Udah jam berapa? Udah mau adzan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menimbang, menyelaraskan antara keinginan kita, cita-cita, ambisi agar tidak berseberangan, melalaikan dari syariat dan akhirat. Barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita hidup di dunia, kita butuh sarana di dunia ini, kita ingin punya rumah, kita ingin punya mobil, kita ingin punya banyak hal gitu kan. Tapi bagaimana kita menyeimbangkan hal itu? Ya dengan kita ngaji. Dengan kita mempelajari hakikat dunia ini, baca Al-Qur'anul Karim. Ketika antum baca Quran pas sampai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, berhenti tuh, cari terjemahannya. Cari terjemahannya. Nih, ana lagi dipanggil sama Allah nih. Karena ada di antara kita yang baca Quran lewat ya ayyuhalladzina amanu, lewat aja dia. Padahal dia lagi dipanggil. Paling enggak dia tahu cari terjemahan, enggak tahu telepon siapa, ana enggak punya terjemahan. Nih di surat ini kok kayaknya ana termasuk yang dipanggil. Ana kepengin tahu ada apa tuh di sini. Panggilan Allah pasti di baliknya itu ada kebaikan yang besar buat kita atau ada bahaya yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, kemudian la amwalukum, anak-anak kalian, membuat kalian lalai dari ingat kepada Allah. Pokoknya kalau lewat ya ayyuhalladzina amanu itu ingat terus, sehingga kita semakin dekat, kita semakin yakin dengan dunia ini. Kalau dunia ini enggak ada artinya. Karena dunia ini menggoda jemaah. Menggoda sekali. Dan kebanyakan di antara kita tergoda dan baru sadar mau mati, udah selesai. Ternyata selama ini dia tertipu dengan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah cukup nih jamaah. Belum. Nanti lah kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan lain waktu bisa jumpa sama antum lagi, dan ana harapkan kajian di Bandung nanti bisa datangkan ustaz-ustaz kita ya, ustaz-ustaz Yazid, ustaz-ustaz Abdul Hakim Abdan, sehingga bisa memberikan tausiah kepada kita, memberikan petuah kepada kita, menyegarkan keimanan kita lagi pada antum-antum yang ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.